Μας ακούτε από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο ιντερνετικά στο www.skiathosradio.gr. Μια ζωντανή αθλητική εκπομπή, μια εκπομπή που φέρνει κοντά, νιώθω ότι φέρνει κοντά δύο απομακρυσμένες σχετικά περιοχές της χώρας μας. Εμείς βρισκόμαστε στη Σκιάθο των Σποράδων και της Μαγνησίας, και στην απέναντι γραμμή έχουμε την Αχαΐα, έχουμε την Δυτική Ελλάδα, που και εκεί όμως είναι Ελλάδα. Παντού υπάρχει ερασιτεχνικός αθλητισμός, παντού υπάρχουν μικρά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, με οποιοδήποτε άθλημα και αν είναι αυτό. Και μιλώντας πάντα για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, για τις ακαδημίες, για τις μικρές κοινωνίες όπου άνθρωποι ματώνουν για να συγκρατούν, για να κρατούν ζωντανά τα σωματεία που εδρεύουν στις περιοχές, που εκπροσωπούν ολόκληρες περιοχές, νομίζω ότι ο άνθρωπος που έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή, ο φίλος που έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή σήμερα, ο αγαπητός φίλος και παλιός συμπαίκτης, ο Άγγελος ο Βαρνακιώτης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, να πούμε δύο λόγια πάνω σε αυτό το πολύ πολύ ευαίσθητο κομμάτι του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Ελέω κορονοϊού πάντα, έτσι, δηλαδή άρση των μέτρων σήμερα και νέα πραγματικότητα. Άγγελε, καλησπέρα.
Καλησπέρα από το Αίγιο, καλησπέρα σε όλη τη Σκιάθο και όπου μας ακούν. Καλησπέρα σε όσους και όσες είναι κοντά αυτή τη στιγμή στην διαδικτυακή και ραδιοφωνική εκπομπή.
Τι κάνει καταρχήν το όμορφο Αίγιο, στο οποίο σπούδασα, στο οποίο πέρασα 3,5 ολόκληρα χρόνια, υπέροχα χρόνια θα έλεγα, γιατί εκτός από τις σπουδές στο τμήμα της φυσικοθεραπείας έζησα και πολύ σημαντικές στιγμές στα 19 μου 20, εκεί μια ευαίσθητη ηλικία, σε σπουδαίες ομάδες, μία εκ των οποίων ήταν ο Αχιλλέας Καμαρών, μαζί σου σαν συμπαίκτης και με Ανδρέα Βαρνακιώτη, αείμνηστο πατέρα σου, πρόεδρο. Τι κάνει το Αίγιο?
Το Αίγιο καλά είναι, όπως θέλω να πιστεύω και όλη η Ελλάδα. Απλά με όλα αυτά που ζούμε πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά, δεν θέλουμε κάτι άλλο να σκεφτόμαστε. Δυστυχώς μας έχουν αναγκάσει και πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά. Το Αίγιο καλά είναι, σκέφτεται, να το πω με αυτή τη φράση, σε νοσταλγή, γιατί πολύ καλές στιγμές, περάσαμε πολύ καλές στιγμές και με τον αείμνηστο πατέρα σου μέγιστο προπονητή, διότι εκτός από άνθρωπος ήταν και παιδαγωγός, που αυτό πρέπει να προσέξουμε τώρα στις ηλικίες όπως έκανε την αναφορά. Χρειαζόμαστε και παιδαγωγούς. Τα μικρά αυτά παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό θέλουν και παιδαγωγούς κοντά.
Βέβαια. Γιατί από τις μικρές ηλικίες των ακαδημιών χτίζονται οι χαρακτήρες, χτίζονται σημαντικές αξίες που θα ακολουθούν αυτά τα παιδιά στη μετέπειτα ζωή τους. Αυτό το γνωρίζεις βέβαια πολύ καλύτερα και εσύ. Να πούμε στους φίλους ακροατές και ακροάτριες ότι είσαι καθηγητής και συνεχίζεις το έργο των φροντιστηρίων των μαθημάτων Παλάδιο.
Ευχαριστώ, Θανάση μου, να είμαι καθηγητής και μπήκα και λιγάκι στα χνάρια της συγγραφικής διαδικασίας. Έχω ήδη βγάλει και το πρώτο φιλοσοφικό μου μυθιστόρημα.
Πάρα πολύ ωραία.
Όσο έχουμε το χρόνο, θέλουμε να είμαστε κοντά στα παιδιά. Αυτό διδάσκω και αυτό λέω και συνεχίζω να το λέω και αυτά που μου έχει μάθει ο πατέρας μου, ο αείμνηστος. Διότι στην Ελλάδα, μην ξεχνάς ότι ανακηρύχθηκε σύγχρονος Έλληνας φιλόσοφος, μια μεγάλη διάκριση και ένα βαρύ φορτίο. Όπου αυτό το βαρύ φορτίο δεν μας αγχώνει, αντιθέτως είναι μια παρακαταστήκη για τη συνέχεια.
Μπράβο, και θεωρώ ότι από μέσα μας, από μέσα σου, βγαίνει το συναίσθημα και η πρόθεση βοήθειας, προσφοράς, όπως έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μου, στον αθλητισμό. Έχοντας περάσει.
Χίλια συγγνώμη, δεν άκουσα.
Τώρα σας ακούμε, Άγγελε.
Λέω ότι ο αθλητισμός, όπως και για σένα, είναι ένα μικρόβιο. Αυτό δεν φεύγει από μέσα μας. Όταν έχουμε καλοκυθεί με αρχές, με ιδεώδη, με αξίες που μας έχουν μάθει οι αείμνηστοι γονείς μας. Αυτό που πρέπει να συνεχιστεί και αυτό που πρέπει να μην σταματήσει ποτέ είναι να ονειρεύονται τα παιδιά. Αν σταματήσει να ονειρεύεται ένα παιδί, τότε έχουμε χάσει και εμείς οι παιδαγωγοί την συνέχεια που αυτό δεν το θέλουμε.
Και πατώντας πάνω σε αυτό το πολύ ωραίο, έτσι, την πολύ ωραία έκφραση ότι δεν πρέπει να σταματήσουν να ονειρεύονται, το δεν πρέπει, θα μου επιτρέψεις να πω ότι πρέπει να το αναγάγουμε λίγο στην πραγματικότητα. Γιατί είμαι υπέρ ενός ρητού που λέει μην τα βάζεις με την πραγματικότητα γιατί αυτή πάντα νικάει. Και έρχομαι στο διατάφτα.
Ή αλλιώς όπως λέγει η θρησκεία μας. Όταν κάνουμε όνειρα, ο Θεός χαμογελάει.
Ο Θεός γελάει. Ωραία.
Θα πρέπει να σταματήσουμε, να έχουμε αυτό το θάρρος και να λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Μάλιστα.
Και αν σταματήσουμε, τότε έχουμε χάσει.
Πάμε λοιπόν, Άγγελε, στην πραγματικότητα που είναι η σημερινή άρση, αρχή της άρσης των μέτρων. Πρώτη μέρα, πρώτες ώρες, βρισκόμαστε στην 8η ώρα. Μπαίνουμε στην 9η ώρα αυτή τη στιγμή από την έναρξη της άρσης των μέτρων. Κάτι το οποίο έχει και αντίκτυπο στον αθλητισμό. Διαβάζω ότι αφουγκράζομαι από τον υφυπουργό, από γενικότερα από όσον αφορά τον αθλητισμό, από την κυβέρνηση, ότι επικρατεί μια ανασφάλεια ως προς το τι ακριβώς πρέπει να γίνει με τα αθλήματα. Βγήκαν κάποιες οδηγίες, οι οποίες φυσικά πρέπει να τηρηθούν, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά βλέπω μια παγωμάρα, μια ότι δεν ξέρουμε και τι να κάνουμε. Δηλαδή βλέπεις το ποδόσφαιρο, λέει ξεκινάμε λίγα άτομα με μάσκα, το μπάσκετ λίγο πιο διαφορετικά γιατί είναι σε κλειστό χώρο, ναι στα ατομικά αθλήματα, όχι στην ομαδική άσκηση. Ποια είναι η άποψή σου, η πρώτη σου, έτσι, τι αφουγκράζεσαι εσύ μέσα από αυτό?
Αφουγκράζουμε ό,τι αφουγκράζεται ο κάθε ένας που σκέφτεται, διότι αν πάψουμε να σκεφτόμαστε έχουμε χάσει τη ζωντάνια μας, η ελπίδα και η σκέψη είναι αυτή που πρέπει να είναι τα εφόδια μας. Αυτό λοιπόν που δεν έχω καταλάβει, προσπαθώ να καταλάβω τόσο καιρό, είναι πώς από τη μία τα μέτρα αυτά τα προληπτικά που μας είπανε προς το τέλος, δεν μπορούσαμε να τα είχαμε ήδη, ας πούμε, 20 μέρες πιο πριν. Είναι κάποια θέματα που σε ζωντανή σύνδεση δεν χρειάζονται να τα πούμε όλα. Αυτό είναι για αυτό που λέμε σε μια κατηδίαν άποψη, διότι όταν θα πεις κάποιες σκέψεις θα πρέπει να έχουμε και απέναντί μας τον άνθρωπο στον οποίο απευθυνόμαστε.
Πολύ σωστά και φυσικά δεν μπορούμε σε αυτή την τηλεφωνική μας συνάντηση να αναλύσουμε τόσο πολύ διεξοδικά αυτά τα θέματα, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει ένας...
Αν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό που
Βεβαίως.
Μιλάμε και για αθλητές αλλά και για παιδιά, είναι και τα παιδιά που είναι οι μαθητές και οι γονείς που την άλλη εβδομάδα σιγά σιγά θα μπουν σε μια δοκιμασία, ψυχολογική κυρίως, να τους επιτρέπουν ή να μην τους επιτρέπουν να πάνε στα σχολεία τους και με τα καθήλυνα αρμόδια μέτρα που πρέπει να πάρθουν για την κατάλληλη σωματική μας ακαιρότητα.
Ναι,
όλα αυτά
ναι.
Συνάδουν με ένα, αυτό που λέμε, σκηνικό μη σωστής ή λανθασμένης πληροφόρησης. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορεί από τη μια να τα λες αλλιώς και από την άλλη να λες ξαφνικά κάτι άλλο προέκυψε. Αυτή είναι και η σύγχυση που έχει προκληθεί και θα το δούμε και θα το βιώσουμε έντονα. Κατηγορούσαμε την κυβέρνηση του Τζόνσον στην Αγγλία, παράδειγμα, για ότι υπάρχει μια αγέλη και τι πάει να κάνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, εάν ο ιός, όπως το λένε όλοι, είναι απ' έξω από το σπίτι μας και πρέπει να προσέχουμε. Αν λοιπόν γίνει μια καινούργια αγέλη από πλευράς καινούργιων τώρα συνθήκων, τι θα γυρίσουν και θα πούν? Ότι δεν εσείς προσέξατε. Γι' αυτό λέω, είναι κάποια πράγματα λίγο, όχι δυσνόητα, απλά κάπου φάσκουν και αντιφάσκουν.
Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι υπήρξε μια, έτσι, υπάρχει μια σύγχυση έντονη, αλλά ξεκάθαρα θεωρώ ότι οι άνθρωποι που λαμβάνουν τις αποφάσεις τους ήταν κάτι πρωτόγνωρο, όπως ήταν και σε όλους μας. Η Ελλάδα, υπάρχει μια πανδημία, υπάρχει μια επιδημία και σίγουρα δεν είναι οι αποφάσεις και οι οδηγίες με βάση ένα πρωτόκολλο. Δηλαδή
Και πάνω σε αυτό, σε χιλιά σύγχρονα που διακόπτω, πάνω σε αυτό, επειδή έχεις σπουδάσει και πάνω στην επιστήμη σου και έχεις κάνει και, θέματα ιατρικής και εδώ είναι η βοήθειά σου ως επιστήμονας, δεν μπορεί ξαφνικά με μία, ας το πούμε, ενδυνάμει πανδημία όπως την έχουν ονομάσει με τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε πάλι εξάρσεις, είχαμε πάλι ιούς, να μην γίνεται όλο αυτός ο αναβρασμός και ξαφνικά με, με αυτή την ίωση, με αυτόν τον ιό, να σου λένε ξαφνικά παντού όλα κλειστά. Mm-hmm. Μου είχε πει ένας μαθητής όταν κάναμε τα μαθήματα, και είναι αυτό που λένε από μικρό και από τρελό, εισαγωγικά ο τρελός, μαθαίνει, λέει, την αλήθεια. Και όμως είχε δίκιο ο μαθητής. Λέει, με το AIDS δεν ζούμε, δεν επιβιώνουμε, δεν προχωράει η ζωή μας. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα που από ποια οπτική γωνία ο καθένας θα τα δει, έτσι θα τα παρουσιάσει.
Δεν αντιλέγω σε αυτό. Αυτό το έχω ακούσει και από όσον αφορά και τον H1N1, έχω το ακούσει για τη γρήπη. Εδώ όμως οφείλω να πω μία μεγάλη διαφορά την οποία έχω εντοπίσει. Ο κορονοϊός, ο ιός αυτός, ο COVID-19, ανεξάρτητα από το αν ήταν φυτευτός, αν ήταν εργαστηριακός, αν τον έφτιαξαν επίτηδες, ανεξάρτητα από αυτό που είναι ένα άλλο ζήτημα, μια άλλη συζήτηση, προκαλεί οξία πνευμονία. Η οξία πνευμονία, όταν ο πατέρας μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου έχει υποστεί οξία πνευμονία, άρα τα συμπτώματα, αν που λένε κατά καιρούς έντονη δύσπνοια, μπουρ, δεν είναι δυνατόν αυτόν τον άνθρωπο να τον αφήσεις στο σπίτι του. Θα πρέπει οπωσδήποτε, γιατί είναι μια οξία κατάσταση, να τον οδηγήσεις σε νοσηλεία. Αυτή λοιπόν η οξία πνευμονία, εγώ μιλάω τώρα με την ταπεινή μου άποψη, αυτή η οξία πνευμονία για να διαχειριστεί στο νοσοκομείο ήταν τόσο πολύ μεγάλος ο όγκος και ο αριθμός των νοσούντων, που ήταν υπερπλήρη τα νοσοκομεία, οι μονάδες οι μεθ εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, είτε καθυστερημένα είτε έγκαιρα, όπως έγινε ευτυχώς στην Ελλάδα, σε εγκλεισμό και μένουμε στο σπίτι. Αυτό νομίζω ότι είναι μέσα σε ένα λεπτό, σε μία πρόταση, η κατάσταση που έγινε.
Ακριβώς. Και τώρα αυτή τη στιγμή ποιος εμάς μας λέει ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα πίσω γύρισμα?
Αυτή τη στιγμή, έχοντας ως δεδομένα όμως πλέον τώρα, έχει δεδομένα η ελληνική κυβέρνηση τον αριθμό των κρουσμάτων, που δεν το είχε πριν 45 μέρες, να λέμε την αλήθεια. Έχει δεδομένους τον αριθμό των θανάτων, που δεν το είχε πριν 45 μέρες. Έχει δεδομένη πάνω απ' όλα την εφαρμογή των οδηγιών και από το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, πέραν των αυτών των απίθαρχων, των περίεργων, τέλος πάντων, που πάντα θα είναι έτσι στη ζωή τους, 5% πόσο ήταν δεν ξέρω. Έχει λοιπόν και αυτή την εικόνα της πειθαρχημένης αυτοσυγκράτησης του Έλληνα, και μπορεί σιγά σιγά, ξαναλέω όμως, χωρίς να είναι σίγουρη, το είπα στην αρχή, δεν νομίζω ότι είναι σίγουρη η ελληνική κυβέρνηση. Το είπε νομίζω και ο κύριος Χαρδαλιάς εχθές. Δηλαδή, αν λέει ο Μηγέννητο, δούμε αύξηση των κρουσμάτων, μέτρα.
Πάλι θα κλείσουν μέσα.
Πάλι μέτρα. Άρα λοιπόν, θέλω να πω σε αυτό το σημείο και θέλω τη γνώμη σου σε αυτό. Τεράστια η σημασία της ατομικής ευθύνης. Το έγραψα και σήμερα στην ανακοίνωσή μου όσον αφορά το κέντρο φυσικοθεραπείας. Τεράστια η ατομική ευθύνη. Δεν τελείωσε τίποτα.
Θέλω να πιστεύω, Θανάση μου, ότι η ατομική ευθύνη δεν είναι μοναχά επειδή έχουμε τώρα τον ιό.
Αυτό. Ακριβώς.
Και είναι αυτό που λέμε το εφόδιο για τη ζωή του. Αν δεν έχει μάθει από μικρός να εξέβεται τον εαυτό του, απλά τώρα ήρθε αυτό για να μας επισημάνει ότι...
Άρα λοιπόν η πανδημία αποτελεί την αφορμή για τη βελτίωση του καθενός.
Για τη βελτίωση, και εδώ έρχεται μια πολύ βασική θεωρία που είναι μέσα από τη φιλοσοφία. Αν ο καθένας δεν τα έχει βρει με τον εσωτερικό του εαυτό, τότε δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να έχει αυτοσυγκράτηση και αυτοέλεγχο σε πολλά θέματα. Mm. Και εδώ βοηθάει και η επιστήμη της φιλοσοφίας. Αλλά στην εποχή που ζούμε, αν πεις ότι κάποιος είναι φιλόσοφος, το πολύ πολύ να σε περάσουν για μουρλό, διότι έχει μείνει την εικόνα ότι πρέπει να ασχολείται μοναχά ο ψυχολόγος με θέματα της ψυχής. Mm-hmm. Ενώ η αρχαία Ελλάδα και η αρχαία επιστήμη έχει δώσει τα στίγματά της, όπου λέει πρώτα ήμουνα εγώ επιστήμη φιλοσοφία και μετέπειτα, και για επικοινωνιακούς λόγους, μετατράπηκα σε ψυχολογία.
Πολύ σωστά ανέφερε το κομμάτι της εσωτερικής, πειθαρχίας, της εσωτερικής γνώσης του εαυτού μας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να γνωρίζουν τον εαυτό τους και να μην πειθαρχούν, δηλαδή να μην εκτελούν την οδηγία. Όταν πρέπει να πλύνεις τα χέρια σου, Τέλος. Σου λέει η μάσκα υποχρεωτική σε κλειστούς χώρους. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να το καταλάβεις και να το εκτελέσεις?
Δεν είναι δύσκολο και είναι πολύ σωστή.
Ποιο είναι το δύσκολο?
Απλά είναι αυτό που λέμε ότι όταν δεν έχεις από την αρχή κάποιες βασικές αρχές και ξαφνικά πότε τα αλλάζεις, πότε δεν τα αλλάζεις ανάλογα με το τι βλέπεις, είναι προτιμότερο, είναι πιο συνετό να μην πεις τίποτα, προτιμότερο και να πεις περιμένουμε παιδιά, είμαστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει να τα δούμε σιγά σιγά παρά... Ναι. Μία, να φοράμε τη μάσκα.
Δηλαδή, εννοείς ότι να μην μας έλεγε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή από σήμερα να φοράμε μάσκα.
Εννοώ να μην μπαίναμε σε μια ψυχολογική πτώση του ανθρώπου.
Ναι.
Διότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι αντιδραστικός.
Ναι.
Τον βλέπουμε και στα μικρά παιδιά όταν του λέμε μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο. Θα πάει να το κάνει διότι είναι έμφυτο το στοιχείο της αρνητικότητας να γίνεται θετικότητα.
Ναι, αλλά το μένουμε σπίτι όμως έδειξε αποτέλεσμα.
Έδειξε αποτέλεσμα ως προς την υγεία.
Ως προς την υγεία, ναι.
Ως προς την οικονομία, εδώ θα έχουμε...
Και πώς να γίνει δηλαδή, να θυσιάζουμε την υγεία για την οικονομία?
Όχι, απλά εδώ θα μπορούσαμε να είχαμε την εξής σκέψη που είναι σε όλους τους ανθρώπους μια πολύ εύλογη αντιμετώπιση.
Ναι.
Να έχουμε μια άμεση δυνατότητα και όχι να έχουμε όλα αυτά τα περιπρογραμμάτια.
Για την οικονομία να πάνε να βάλουν τη μάσκα 10 λεπτά, όχι 1 ευρώ.
Μπράβο. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν δεν σκέφτονται με βάση τον άνθρωπο, γιατί εδώ από την Ευρώπη έχει ξεκινήσει το κακό. Δεν σκέφτονται με βάση την αιτιαρχία του ανθρώπου, αλλά σκέφτονται μοναχά αξιοκρατικά και το πόσο κοστίζει. Και όπως παρατηρήσαμε, με το που ξεκινήσαν λίγο κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως και από τη Γερμανία και όλα που ξεκίνησε λιγάκι να μπαίνει σε μια διαδικασία, ας το πούμε, καθημερινότητας, ξαφνικά όλα διαμαγείας και τα υπόλοιπα κράτη ακολούθησαν. Η Γερμανία έχει κάνει μεγάλο κακό, εάν το αντιληφθεί και το έχει αντιληφθεί και η Ιταλία, ότι δεν μπορεί να είναι συνέχεια ο οικονομικός παράγοντας και να κυριαρχεί τους πάντες, ίσως να δούμε και κάποια άσπρη μέρα. Ίσως.
Μάλιστα. Στο γερμανικό ποδόσφαιρο, γενικότερα αθλητισμό, τι επικρατεί?
Στο γερμανικό ποδόσφαιρο και όπως και στις ευρωπαϊκές χώρες επικρατεί μια διαφορετική... κουλτούρα έναντι των μεσογειακών ανθρώπων, διότι εκεί έχουν μάθει από μικρά έως πάρα πολύ σε μικρές ηλικίες να έχουν το στοιχείο της πειθαρχίας. Σε σημείο που φτάνουν σε ψυχρότητα. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά με τον Έλληνα. Ο Έλληνας έχει και το συνέστημα, είναι λίγο πιο εξωκαρδιά.
Διαβάζω όμως εδώ τώρα λοιπόν, παράδειγμα στην Bundesliga, στο γερμανικό πρωτάθλημα, ότι ο Υπουργός Εσωτερικών και Αθλητισμού, ο Horst Schäfer, είπε ότι σε περίπτωση που... είπε ναι μεν, αλλά βλέπεις ότι και εδώ δηλαδή δεν είναι σίγουροι, βλέποντας και κάνοντας. Και λέει συγκεκριμένα ότι στηρίζει την επανέναρξη του πρωταθλήματος μέσα στο Μάιο, όμως σε περίπτωση κρούσματος κορονοϊού, όπως τα τρία της Κολονίας παράδειγμα, όλη η ομάδα θα πρέπει να μπει σε καραντίνα για 2 εβδομάδες. Δηλαδή σου λέει ξεκινάει το πρωτάθλημα, ποδοσφαίρου παράδειγμα πήραμε τώρα, βρίσκεις ένα κρούσμα στην Μπάγερ Μονάχου, όλη η ομάδα 15 μέρες μέσα.
Πάλι μια αναταραχή ως προς το πρωτάθλημα.
Πάλι δεν υπάρχει αναταραχή. Επίσης χωρίς φιλάθλους.
Ακριβώς. Και ναι. Αυτό που σημαίνει χωρίς φιλάθλους σημαίνει χωρίς έσοδα και πόσο μάλλον στις επαγγελματικές ομάδες μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και κάποια τακτικά έσοδα. Πόσο μάλλον σε ερασιτεχνικά σωματεία όπου δεν ζουν.
Μπράβο! Πάμε λοιπόν στον ερασιτεχνικό αθλητισμό τώρα. Ναι. Πώς θα λειτουργήσει η ομάδα, το σωματείο του νησιού, παράδειγμα το νησί, βέβαια η νησιωτική Ελλάδα είναι ακόμα χειρότερα γιατί έχει τα ακτοπλοϊκά. Εδώ η Σκιάθος παράδειγμα έχει 15 ταξίδια, βέβαια δεν ξέρω του χρόνου αν θα είναι 15, δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Θα υπάρξουν πολλές αποσύρσεις ομάδων από τα πρωταθλήματα, δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Αλλά πώς θα βρεθούν αυτά τα έξω? Δεν πρέπει λοιπόν εδώ, λες οικονομία παράδειγμα εσύ πριν, δεν πρέπει εδώ λοιπόν οι τακτοπλοϊκά να πούν έστω για τον αθλητισμό ή γενικότερα, δεν καταλαβαίνω γιατί μόνο για τον αθλητισμό, να υπάρξει κάποια μείωση? Πού είναι η υπουργική απόφαση, πού είναι η κυβέρνηση εδώ?
Γι' αυτό λέμε ότι αν τυχόν μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε αντιπολιτευτικό σύστημα, εδώ πρέπει να έχουμε και κάποιον από την κυβέρνηση για να μιλήσει και η ίδια. Άρα ο κάθε ένας το σκέφτεται πολύ διαφορετικά. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Όπως είναι μια σωστή απόψη που λένε γιατί να πάνε τα παιδιά τώρα, ας πούμε, στο σχολείο, αφού είναι επικίνδυνα άτομα και αυτό που έχουν προβάλει προς τα έξω, αυτό είναι ένα μείον. Είναι ότι λέει, υπάρχουν πάρα πολλοί ασυμπτωματικοί. Αυτό, όταν είσαι εγκλεισμένος στο σπίτι σου, πώς δημιουργείται, με την ατμόσφαιρα. Άρα, αφού στην ατμόσφαιρα κυκλοφορεί ο ιός, έπρεπε λοιπόν να πούνε την αρχή, ξέρετε κάτι. Εσείς ακόμα που πάτε και πατάτε και λέτε με το νούμερο 6 να βγούμε έξω για σωματική άθληση ή για το οτιδήποτε, προσέξτε γιατί θα υπάρχει και συνέπεια. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει μια σύγχυση και γι' αυτό και αντιδράνε κάποιοι και σου λέει μα πώς από τη μία τα λέτε έτσι και πώς από την άλλη τα λες αλλιώς. Αυτά λοιπόν όλα θα μπορούσαν να τα έχουν σκεφτεί. Και να σου πω το πιο απλό αυτό που, γιατί είμαστε και στην ίδια ηλικία, αλλά είμαστε και σε μια ηλικία που θέλουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Όταν κάθε μεσημέρι προς απόγευμα έβλεπες μια εικόνα όπου με έναν δεικτικό τρόπο, με έναν δεικτικό τρόπο το τονίζω, να σου λέει μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο, αυτά δεν απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους που δεν έχουν μια νοημοσύνη. Απευθύνεται και σε ανθρώπους που έχουν μεγάλη νοημοσύνη και καταλαβαίνουν, έχουν επίγνωση.
Εγώ αυτό για το σχολείο δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα παιδιά θα μείνουν σε απόσταση την ώρα του διαλύματος. Ειλικρινά δεν μπορώ να το συλλάβει ο νους μου. Πώς θα κρατήσεις τα 17χρονα παιδιά.
Και εδώ θα δημιουργηθούν και άλλα φαινόμενα και μεταξύ καθηγητών, μαθητών και μαθητών προς μαθητών. Έχεις την εικόνα να δεις αυτό που λέμε ότι έχω καιρό να δω το φίλο μου διότι ήμουν μέσα στο σπίτι και σου λέει ο φίλος σου αυτός που μιλάς, που έχεις πει πέντε πράγματα, να σου λέει μην με πλησιάζεις, μην με αγγίζεις, σε παρακαλώ. Δηλαδή να δημιουργείς ένα παιδί σε μια ψυχή,
ή ο δάσκαλος, ο καθηγητής θα κάνει τον μπαμπούλα, θα κάνει τον αστυνόμο, τι θα κάνει.
Λοιπόν,
άρα λοιπόν ο Άγγελος ο Παρανακιώτης είναι κατά της έναρξης των σχολείων.
Είμαι κατά, θα το πω ξεκάθαρα, είμαι κατά ως προς το ύξης αφήξης, διότι δεν είμαστε ούτε στην εποχή της πυθίας, ούτε στην εποχή του μαντίου των δελφών. Αυτό είμαι κατά. Θα πάρεις μια απόφαση, αλλά θα είναι γενναία η απόφαση. Όπως πήρες την απόφαση και λες, μπείτε μέσα για να σώσετε την υγεία σας. Έτσι λοιπόν έπρεπε να πει λοιπόν και το αγαπητό Υπουργείο.
Βγείτε όλοι έξω.
Ή βγείτε όλοι έξω, παράδειγμα.
Ναι.
Εάν θέλετε να συνεχιστούν τα μαθήματα, μπαίνουμε στη διαδικασία όπως το είχαν κάνει με τη τηλεεκπαίδευση, τη λεγόμενη, και να πάνε για Σεπτέμβρη για να έχουν μπροστά τους μία εικόνα. Διότι και πριν κορονοϊό, πάλι οι πανελλαδικές ήταν κοντά στον Ιούνιο. Τώρα πάλι με κορονοϊό, πάλι κοντά στον Ιούνιο. Δεν βοηθάνε τα παιδιά έτσι.
Άρα λοιπόν η πρόταση του καθηγητή του Άγγελου του Βαρνακιώτη είναι να γινόταν τηλεεκπαίδευση και εξετάσεις πότε.
Το Σεπτέμβρη.
Άστε, δεν χάθηκε και ο κόσμος.
Είχαμε μια μεγάλη εικόνα, διότι αυτή τη στιγμή όπως βγήκε και ο ίδιος ο Υπουργός και ο Υφυπουργός είπε ότι αν έχουμε κάποια πίσω γυρίσματα πάλι θα κλειστούμε μέσα. Άρα ψυχολογικά φανταστείτε το πιο απλό σενάριο. Ένα παιδί να είναι ασυμπτωματικό, να μην το γνωρίζει και την ώρα των πανελλαδικών εξετάσεων να πάθει ένα κρούσμα. Καταλαβαίνετε ότι θα την
αχτίσει. Ναι, να έχει δύσπνοια και να πάει στο σπίτι, έχω δύσπνοια μαμά.
Πέρα από αυτό, θα την αχτίσει το
σύστημα στον αέρα.
Διότι μιλάμε για ισότητα, μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις που έχουμε δώσει όλοι, κοιτάμε το μέλλον μας.
Άρα λοιπόν, μας λέει ο Άγγελος ότι η τηλεεκπαίδευση αυτή την περίοδο θα μπορούσε να γίνει, είναι εφικτό και να ήταν εξετάσεις, να δοθεί περισσότερος χρόνος στα παιδιά και να γίνουν εξετάσεις το Σεπτέμβριο.
Αυτό ακριβώς λέω, διότι αν γίνει ένα σύμπτωμα, ένα κρούσμα τώρα που θα φτάσουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, πέρα δεν ξέρουμε ποιους θα προσβάλλουν αυτά τα παιδιά, διότι δεν ξέρουμε, είναι αυτό που λένε ότι είναι ασυμπτωματικοί πάρα πολύ. Δεν γνωρίζουμε το μετέπειτα.
Και πάνω απ' όλα δεν γνωρίζουμε την πειθαρχία που θα δείξουν όχι μόνο οι μαθητές, αλλά και όλοι, γιατί το παιδί μπορεί να το πάρει από τον παππού του.
Αυτό ακριβώς.
Έτσι.
Να σκεφτούμε το πιο απλό, φαντάζεστε ένα παιδί να είναι ο φορέας μιας επερχόμενης θανάτωσης ή να μην το κάνω τόσο μακάβριο, να έχει συντελέσει στο να πάθει κάτι ο παππούς του, η γιαγιά του, ο μπαμπάς, η μαμά και να φταίει το παιδί.
Και όταν μιλάμε για μια μικρή κοινωνία όπως παράδειγμα το νησί μας εδώ στη Σκιάθο, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Βέβαια εδώ στη Σκιάθο δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα, δύο ύποπτα δεν ήταν ποτέ θετικά, και γι' αυτό υπάρχει μία έτσι, είμαστε λίγο μακριά Ενώ στην Αθήνα, που κυρίως είναι το κέντρο του κόσμου, θα έλεγα, να το πω έτσι, της Ελλάδας.
Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα είναι τα πιο μεγάλα κέντρα.
Ναι, ναι. Και εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, Ξάνθη, Καστοριά, Κοζάνη, πάθανε μεγάλη ζημιά. Ήταν μεγάλος ο αριθμός των κρουσμάτων στην κορυφή αυτές οι τρεις πόλεις που ανέφερα. Αυτοί δεν ξέρω εκεί πέρα, αυτοί πώς νιώθουν εκείνοι οι άνθρωποι. Θα προσπαθήσω να βρω κάποιον φίλο, νομίζω έχω ένα φίλο εκεί πάνω, να τον βγάλω την επόμενη εβδομάδα τηλεφωνικά, να δω πώς αφουγκράζονται εκείνοι οι άνθρωποι που, ήταν στην κορυφή των κρουσμάτων αλλά και θανάτων από τον κορονοϊό. Τι γίνεται εκεί? Τέλος πάντων, θα το δούμε. Άγγελε, κάπου εδώ νομίζω πρέπει να βάλουμε μια τελεία. Ανοιχτή πρόσκληση για...
Να πω το εξής, μια άνω τελεία.
Άνω τελεία. Λοιπόν, αυτό που προτείνω εγώ, Άγγελε, και το προτείνω ανοιχτά εδώ μέσα το ραδιόφωνο του Αβάντη και την ώρα για σπορ, είναι μια live διασύνδεση οι δυο μας, να μιλήσουμε εκτενέστερα για όλους και για όλα.
Πολύ ευχαρίστω, θα χαρώ πάρα πολύ και να με δουν από κοντά και διαδικτυακά οι άνθρωποι και να μιλήσουμε κι εμείς, να τα πούμε διεξοδικά.
Μάλιστα. Να είμαστε όλοι καλά, να ευχηθούμε υγεία. Ξαναλέω ότι η υγεία δεν είναι μόνο σωματική, είναι και ψυχολογική. Και επειδή τώρα, όπως είπες και εσύ, η ψυχολογία μας, η ψυχολογία των ανθρώπων είναι πεσμένη, λογικά είναι φυσική αντίδραση, μέσα από την σωστή άσκηση, το φωνάζω και λόγω επαγγέλματος, νομίζω ανεβάζουμε την ψυχολογία μας και μπορούμε να είμαστε λίγο καλύτερα, πιο αισιόδοξοι.
Συμφωνώ απολύτως, μαζί με την άθληση να καλλιεργήσουμε και το πνεύμα μας και να προσευχηθούμε για το καλύτερο.
Έτσι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, Άγγελε.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και σε εσάς.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.